Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Rikosarvoitukset-podcastin uutta jaksoa. Vuorossa on jakso numero 50 ja sehän tarkoittaa, että tänään käsitellään sarjamurhaa ja tapausta. Tämä jaksotoive on tullut kuuntelijalta jo varmaan yli vuosi sitten, mutta nyt tuntui, että on oikea hetki perehtyä tähän tapaukseen. Kyseessä on sarjamurhaaja Stephen Portin tapaus, joka tunnetaan myös nimellä Grindr Killer. Stephen Port syntyi 22. helmikuuta vuonna 1975. Stephenin ollessa vielä lapsi, perhe asettui Dagenhamin ja Barkingin kaupungin osaan Itä-Lontoossa. Stephenin isä työskenteli kuntatalon siivoojana, ja hänen äitinsä taas oli töissä paikallisessa supermarketissa. Perheeseen kuului myös Stephenin lisäksi tytär Sharon. Stephen oli lapsena koulukiusattu, ja tämä jätti häneen syvät jäljet. Teini-ikäisenä Stephen aloitti opinnot taidekoulussa. Kustannukset kävivät lopulta kuitenkin liian kalliiksi hänen vanhemmilleen, ja tuolloin 16-vuotias Stephen joutui jättämään koulun kesken. Tämän jälkeen hän päätti käydä 2 vuotta kestävän kokkikoulun. Koko aikuisikänsä Stephen työskenteli erilaisissa pitopalveluravintoloissa sekä suurkeittiöissä. Lähestyessään 30, Stephen kertoi perheellensä olevansa homo. Stephen oli tähän asti asunut vielä kotona vanhempiensa luona, mutta päätti nyt ottaa askeleen kohti itsenäisempää elämää. Vuonna 2006 Stephen hankki oman asunnon Dagenhamista ja muutti ensimmäisen kerran omilleen. Ulkoapäin vaikutti, että Stephenin elämässä palaset alkoivat lopsahdella paikoilleen. Muuton myötä Stephen tutustui naapurissa asuvan Ryan Edwardsin kanssa. On hieman epäselvää, kuinka tiiviisti he olivat tekemisissä. Lähteiden perusteella kuitenkin ymmärsin, että kaksikko tapasi aika säännöllisesti, ja Ryan oli kutsunut Stephenin muutaman kerran pitämiinsä illan istujaisiin. Ryanin mukaan Stephen vaikutti harmittomalta ja aika lapsenmieliseltä. Eräissä illanistujaisissa Ryanin luona Stephen oli nähnyt hyllyllä olevan leikkiauton. Ryan näki, kuinka kiinnostunut Stephen oli autosta ja päätti antaa sen hänelle lahjaksi. Stephen oli innostunut asiasta lapsen lailla ja alkanut leikkimään sillä, vaikka ympärillä ihmiset olivat juhlimassa. Tästä puolesta huolimatta Stephenillä oli synkkä puoli, josta ei kukaan hänen läheinen ollut tietoinen. Stephen käytti GHB-nimellä tunnettua huumetta, joka on ilmeisesti levinnyt laajempaan käyttöön tällaisena klubihuumeena. Suomessa tästä huumeesta puhutaan yleensä nimityksellä gamma. Gamman käyttö lamauttaa keskushermoston toimintaa ja sillä on rentouttava vaikutus, joka saattaa johtaa nukahtamiseen tai tajuttomuuteen. Ilmeisesti gammaa on aika vaikea säännöstellä, ja sen suurimmat haittavaikutukset liittyvät yliannostuksen vaaraan, joka voi johtaa pahimmillaan kuolemaan. Huumeiden käytön lisäksi Stephen oli erityisen mieltynyt tapailemaan reilusti häntä nuorempia miehiä. 32-vuotiaana Stephen seurusteli 16-vuotiaan pojan kanssa 2 vuoden ajan. Kaksikon erottua Stephen tapasi miehiä netin välityksellä. Hänellä oli useita profiileita eri deittisivustoilla, joissa Stephen yleensä etsi hoikkia ja nuoria homomiehiä. Deittiprofiileissaan Stephen yleensä valehteli ammatistaan tehdäkseen itsestään kiinnostavamman. Stephenin miehen etsintä ei kuitenkaan ollut niin harmitonta kuin miltä se kuulosti. Hän vietti paljon aikaa netissä etsien väkivaltaisia seksivideoita, joissa yleensä toinen osapuoli oli huumattu tai tiedottomassa tilassa seksin aikana. Lopulta Stephenille ei riittänyt enää pelkkä videoiden katselu, ja hän siirtyi toteuttamaan fantasioitaan. Hän sopi netin välityksellä useita treffejä, joiden päätteeksi hän kutsui deittinsä asunnolleen. Siellä hän tarjosi seuralaiselle juotavaa, joka oli terästetty kammalla. Tämän jälkeen hän raiskasi tiedottomassa tilassa olleen miehen. Yleensä Stephenin uhri heräsi hämmentyneenä siitä, mitä oli tapahtunut, ja pakeni paikaltaan niin nopeasti kuin pystyi. Kukaan Stephenin uhreista ei uskaltanut ottaa yhteyttä poliisiin ja kertoa kokemastaan. Stephen piti yllä kulisseja, mutta vuosien saatossa naapurissa asuva Ryan alkoi pistää merkille, että Stephen deittaili pääasiassa reilusti häntä nuorempia miehiä. Niin nuoria, että Ryan alkoi pohtia, olivatko suhteen toiset osapuolet edes täysi-ikäisiä. Ryan tiesi myös Stephenin huumeiden käytöstä ja ilmaisi huolensa miehen suhteista ja mahdollisesta riippuvuudesta. Stephen kuitenkin vakuutti kaiken olevan kunnossa ja pyysi, ettei Ryan utellisi näistä asioista. Ryan eikä kukaan muukaan tiennyt, mihin Stephen oikein vielä kykenisi. Ensimmäisen kerran Stephenin nimi päätyi poliisin tietoon vuonna 2014. 19. päivä kesäkuuta, noin 4 aikaan aamulla, poliisi vastaanotti hätäpuhelun 39-vuotiaalta Stepheniltä. Stephen kertoi löytäneensä tajuttomalta vaikuttavan miehen hänen asuintalonsa ulko-oven läheisyydestä. Stephen kertoi saapuneensa kotiin yövuorosta, jolloin hän oli huomannut oven lähettyvillä seinää vasten istuvan miehen. Stephenin mukaan hän oli yrittänyt herätellä miestä, mutta tämä ei ollut reagoinut mihinkään. Stephen piti mahdollisena, että mies oli sammunut tai saanut sairaskohtauksen. Kun poliisi saapui paikalle, he totesivat miehen kuolleeksi. Ruumiissa ei ollut selkeitä merkkejä väkivallasta, mutta poliisin silmiin pisti, että miehen paita oli vedetty ylös, joka saattaisi viitata siihen, että hänet oli raahattu kyseiseen paikkaan. Mitään selkeää kuolinsyytä ei kuitenkaan kyetty toteamaan paikan päällä. Poliisi haastatteli miehen löytänyttä Stephenia, joka kertoi uudelleen, että hän oli löytänyt miehen tultuaan kotiin yövuorosta. Stephen sanoi, ettei hän tuntenut miestä eikä ollut nähnyt häntä koskaan aiemmin. Poliisi ei epäillyt Stephenin kertomusta, ja miehen kuoleman tutkintaa jatkettiin normaaliin tapaan. Stephenin kotitalon läheisyydestä löydetty uhri oli 23-vuotias Anthony Volgate. Poliisi vei Anthonyn perheelle suru-uutisen. Anthonyn äiti Sarah oli vielä lomamatkalla, mutta hän lensi saman tien takaisin Englantiin selvittääkseen, mitä hänen pojalleen oli oikein tapahtunut. Sarah soitti Dagenhamin ja Parkingin poliisille kuullakseen Anthonyn kuoleman yksityiskohdista. Poliisi ei kuitenkaan osannut kertoa kuolinsyytä, mutta he totesivat, etteivät pitäneet kuolemaa epäilyttävänä. Sarah oli järkyttynyt, sillä jos poliiseilla ei ollut selkeää kuolinsyytä tiedossa, kuolemaa tulisi tutkia epäilyttävänä. Sarah tiedusteli, oliko poliisi onnistunut paikantamaan Anthonyn puhelimen, sillä sitä kautta voisi selvitä, missä ja kenen kanssa Anthony oli viettänyt aikaa ennen kuolemaansa. Poliisi ei tosiaan ollut löytänyt Anthonyn puhelinta, ja heidän mukaansa puhelimen jäljittäminen olisi liian kallista. Viikko ruumiin löytymisen jälkeen poliisi sai kuulla Anthonyn ystävältä, että mies oli kuolin iltanaan tavannut Stephen Port-nimisen miehen. Ystävän mukaan Stephen oli tarjonnut Anthonylle 800 puntaa yöstä miehen kanssa. Anthony opiskeli muotisuunnittelua ja opintojen ohella hän oli liittynyt tällaiselle escort-sivustolle hankkiakseen hieman ylimääräistä rahaa. Anthony oli ystävän mukaan pitänyt Stephenin tarjousta liian hyvänä ollakseen totta, ja tämän vuoksi hän oli kertonut ystävälleen, ketä hän oli menossa tapaamaan ja minne. Anthony oli vielä ennen lähtöä vitsaillut, että jos hänet murhattaisiin, ystävä tietäisi, kuka syyllinen olisi. Tämän tiedon myötä oli selvää, että Stephen oli aiemmin valehdellut poliiseille ja hänet pidätettiin epäiltynä tutkinnan häirinnästä ja virkavallalle valehtelusta. Stephen haettiin uudelleen kuulusteltavaksi ja tällä kertaa hän muutti tarinaansa. Stephen myönsi palkanneensa Anthonyn ja kaksikko oli viettänyt iltaa hänen luonaan. Stephenin mukaan Anthony oli illan aikana ottanut useaan otteeseen gammaa ja pari oli harrastanut seksiä. Tämän jälkeen Anthonyn oli ollut tarkoitus lähteä kotiin, mutta hän oli tuntenut olonsa hyvin väsyneeksi. Stephen antoi Anthonyn jäädä luokseen nukkumaan sillä välin, kun hän lähti töihin. Kun Stephen palasi yövuorosta kotiin noin 3 jälkeen yöllä, hän huomasi elottoman Anthonyn makaamassa sängyllä. Hän panikoi, että poliisi pitäisi häntä syyllisenä, ja tämän vuoksi Stephen siirsi Anthonyn ruumiin ulos ennen kuin soitti hätänumeroon. Tälläkin kertaa poliisi uskoi Stephenin kertomuksen ja uskoi hänen syyllistyneen ainoastaan valehteluun. Stephen vapautettiin takuita vastaan odottamaan syytteiden nostamista ja oikeudenkäyntiä. Totuus oli kuitenkin se, että Stephen oli murhannut ensimmäisen uhrinsa. Valitettavasti Anthonyn kuolinsyy tutkinta tuki tavallaan Stephenin kertomusta. Anthonyn verestä ja virtsasta löytyi gammaa, ja tämän perusteella poliisi uskoi, että Anthony oli joko tahattomasti tai tahallisesti ottanut yliannostuksen. Anthonyn äiti Sarah ei uskonut Stephenin kertomusta tapahtumista. Hän pyysi, että poliisi tutkisi Anthonyn ja Stephenin tietokoneet etsiäkseen lisätodisteita. Poliisi totesi jälleen sen olevan liian kallista, sillä he eivät pitäneet Anthonyn kuolemaa epäilyttävänä. Jos poliisi olisi tutkinut Stephenin tietokoneen, heille olisi selvinnyt, että mies oli useasti etsinyt tietoa deittien huumaamisesta ja raiskaamisesta. Stephen pääsi siis vapaalle jalalle jatkamaan elämäänsä, samalla kun läheiset yrittivät ymmärtää, mitä kuuluisan muotisuunnittelijan urasta unelmoineelle Anthonylle oli oikein tapahtunut. 28. päivä elokuuta vuonna 2014 poliisi sai ilmoituksen, että parkingissa sijaitsevan St. Margaret-kirkon pihamaalta oli löytynyt ruumis. Koiransa kanssa kävelylenkillä ollut nainen oli nähnyt kirkon pihan nurkassa kiviaitaa vasten istuneen miehen. Nainen oli ensin luullut, että mies vain nukkui, mutta kun hän yritti herätellä miestä, hän ymmärsi, että tämä oli kuollut. Mies tunnistettiin 22-vuotiaaksi Gabriel Kovariksi. Gabriel oli kotoisin Slovakiasta ja hän oli muuttanut Espanjasta Lontooseen vain paria kuukautta aiemmin. Poliisi sai selville, että hieman ennen kuolemaansa Gabriel oli asunut John Babe-nimisen miehen luona. John oli shokissa kuullessaan, että hänen ystävänsä oli kuollut epäselvissä olosuhteissa. Kaksikko oli tutustunut muutamaa kuukautta aiemmin deittisivuston kautta, kun Gabriel oli Lontooseen saavuttuaan etsinyt huonetta vuokrattavaksi. John oli tarjonnut vuokralle kotinsa ylimääräistä huonetta ja Gabriel oli ottanut tarjouksen vastaan. Elokuussa Gabriel oli kuitenkin ilmoittanut Johnille tapailevansa erästä miestä ja muuttavansa tämän kanssa yhteen. 23. elokuuta Gabriel muutti Johnin luota pois ja vain 5 päivää myöhemmin hänet löydettiin kuolleena. Poliisi oli vaitonainen kuoleman yksityiskohdista, eikä suostunut kertomaan Johnille, mitä Gabrielille oli oikein tapahtunut. John kuitenkin tunsi, että jotain oli pahasti pielessä. Hän päätti alkaa tutkia asiaa itse ja löysi netistä uutisen Anthony Valgatesta, jonka ruumis oli löydetty kadulta Dagenhamissa vain 2 kuukautta aiemmin. John huomasi heti, että Anthonyn ja Gabrielin tapauksissa oli paljon yhtäläisyyksiä. Ruumiit olivat löytyneet vain 300 metrin etäisyydeltä toisistaan. Anthony ja Gabriel olivat molemmat homoja. He olivat samaa ikäluokkaa ja ruumiin rakenteeltaan hyvin samankaltaisia. Molemmat olivat kuolleet erikoisissa olosuhteissa, ja kaiken lukemansa perusteella John piti mahdollisena, että kuolemat liittyivät toisiinsa. John otti yhteyttä poliisiin siinä toivossa, että saisi kuulla enemmän Gabrielin kuoleman tutkinnasta. Poliisi ei edelleenkään suostunut kertomaan mitään Johnille, sillä hän ei ollut Gabrielin lähisukua. Tämä sai Johnin turhautumaan, sillä hän piti erittäin mahdollisena, että kuolemat eivät olleet onnettomuuksia tai itse aiheutettuja. Jos John oli oikeassa, parkingissa asuvat seksuaalivähemmistöjen jäsenet voisivat olla hengenvaarassa, jos alueella liikkui sarjamurhaaja. Poliisi ei kuitenkaan pitänyt Gabrielin kuolemaa epäilyttävänä, sillä miehen verestä oli löydetty suuria määriä gammaa. Tämän perusteella poliisi luokitteli Gabrielin kuolleen huumeiden yliannostukseen. Poliisi ei kuitenkaan tiennyt, että Gabriel oli muuttanut Johnin luota Stephen Portin luokse. Kaksikko oli tavannut toisensa netissä ja Stephen oli tarjonnut Gabrielille ilmaiseksi sohvapaikkaa asunnostaan. Stephenin naapuri Ryan oli tavannut miehen uuden slovakialaissyntyisen deitin. Ryan ja Gabriel olivat tulleet hyvin juttuun, ja siksi Ryan oli kiinnittänyt huomiota, kun Gabriel katosi muutaman päivän kuluttua. Stephen kertoi, että Gabriel oli jättänyt hänet toisen miehen vuoksi ja muuttanut pois. Ryan oli ollut pahoillaan Stephenin puolesta, mutta ei pohtinut asiaa tuolloin sen enempää. Jonkin ajan kuluttua Stephen kertoi Ryanille, että oli kuullut Gabrielin sairastuneen vakavasti ja menehtyneen. Ryan ei tässä kohtaa tiennyt, että Gabrielin ruumis oli löytynyt vain 300 metrin päässä hänen ja Stephenin kotikadulta, eikä kuolema ollut vakavan sairauden aiheuttama. Tosiasiassa Gabriel oli kohdannut saman kohtalon kuin Anthony. 20. syyskuuta, eli noin kuukausi Gabrielin kuoleman jälkeen, sama nainen, joka oli löytänyt Gabrielin ruumiin, oli jälleen kävelyllä St. Margaret-kirkon pihamaalla. Nainen ei voinut uskoa silmiään, kun hän näki samassa paikassa kiviaitaa vasten istuma-asennossa olevan nuoren miehen. Hän soitti jälleen poliisit paikalle, jotka totesivat miehen kuolleeksi. Mies tunnistettiin 21-vuotiaaksi Daniel Whitworthiksi. Danielin toisesta kädestä poliisi löysi itsemurhakirjeen. Kirjeessä Daniel kertoi olevansa syyllinen Gabriel Kovarin kuolemaan. Gabriel oli kuollut yliannostuksen seurauksena ja Daniel myönsi olleensa se, joka antoi huumeet miehelle. Daniel ei kestänyt syyllisyyttä ja tämän vuoksi hän päätyi itsemurhaan. Kirjeen loppupuolella Daniel painotti, ettei poliisi saisi syyttää miestä, kenen seurassa hän oli ollut edellisenä yönä. Hän vakuutti, että oli ainoa syyllinen Gabrielin kuolemaan. Kun Danielin kehosta löydettiin kammaa, poliisi uskoi, että mies oli todella tehnyt itsemurhan. Danielin perhe oli shokissa miehen yllättävästä kuolemasta. Heidän oli vaikea niellä poliisin teoriaa siitä, että Daniel oli tehnyt itsemurhan ottamalla yliannostuksen. Perhe ei ollut tietoinen, että Daniel ja Gabriel olisivat tunteneet toisensa. Lisäksi perheen mukaan Daniel oli vaikuttanut hyvin voivalta ja onnelliselta ennen kuolemaansa. Poliisi näytti perheelle itsemurhakirjeen viimeiset lauseet ja heidän piti sen perusteella vahvistaa, kuuluiko kirjeen käsiala todella Danielille. Danielin isä Adam ja hänen äitipuolensa Mandy eivät kuitenkaan osanneet sanoa varmasti, oliko kyseessä Danielin käsiala vai ei. Koska vahvistusta ei voitu tehdä, poliisi lupasi, että kirja annettaisiin käsialatutkijoiden tarkasteltavaksi varmuuden saamiseksi. Kolmen kuukauden sisällä kolmen nuoren homomiehen ruumiit olivat löytyneet lähietäisyydeltä toisistaan. Vaikka Antonin, Gabrielin ja Danielin läheiset toivoivat, että kuolemia tutkittaisiin paremmin, poliisi oli tullut tulokseen, että miehet olivat ottaneet yliannostuksen. Gabrielin ystävä John päätti ottaa yhteyttä Facebookin kautta Gabrielin Espanjassa asuvaan entiseen poikaystävään Thierryin. Thierryltä John sai kuulla Danielista, jonka ruumis oli löydetty samasta paikasta, mistä Gabrielin ruumis oli löytynyt. Lisäksi John sai kuulla, että Thierryin oli Facebookin kautta ottanut yhteyttä 21-vuotias John Luck-niminen mies, joka kertoi tunteneensa sekä Gabrielin että Danielin. John Luckin mukaan hän oli tavannut miehet eräissä vanhempien homomiesten järjestämissä juhlissa. Näissä juhlissa vanhemmat miehet huumasivat nuoria miehiä ja käyttivät heitä seksuaalisesti hyväksi heidän ollessa tajuttomia. John oli järkyttynyt ja päätti ottaa yhteyttä poliisiin kertoakseen kaiken, mitä hän oli saanut selville omien tutkimustensa aikana. Poliisi kuitenkin vakuutti edelleen, ettei kuolemissa ollut syytä epäillä rikosta. Tammikuussa 2015 Stephenia vastaan nostettiin syytteet viranomaisille valehtelusta ja oikeuden estämisestä Anthonyn tapauksessa. Maaliskuussa Stephen myönsi syyllisyytensä kaikkiin syytteisiin. Stephen tuomittiin 8 kuukauden vankeusrangaistukseen, mutta hänet vapautettiin jo kesäkuussa istuttuaan tuomiosta vain 4 kuukautta. Kesällä 2015, melkein vuosi Danielin kuoleman jälkeen, perhe yritti tiedustella, mihin tulokseen käsialatutkijat olivat tulleet itsemurhakirjeen kanssa. Tähän asti perhe oli tyytynyt poliisin johtopäätökseen siitä, että Daniel oli tehnyt itsemurhan. Perhe oli käynyt itsemurhan tehneiden tukiryhmissä ja yrittänyt ymmärtää, mikä oli saanut Danielin tappamaan itsensä. Nyt Adam ja Mandy järkyttyivät kuullessaan, että poliisin mukaan he olivat vahvistaneet käsialan kuuluneen Danielille. Tämän vuoksi kirjettä ei oltu lähetetty tarkempiin tutkimuksiin. Adam vaati, että poliisit näyttäisivät hänelle koko kirjeen, sillä aiemmin he olivat ainoastaan saaneet nähdä kirjeen loppuosan. Kirjeen luettuaan Adam ja Mandy totesivat heti, ettei kirje ollut Danielin kirjoittama. Kirjeessä ei ollut mainittu ketään Danielin perheenjäsentä nimeltä, ja lisäksi Adam piti erikoisena mainintaa miehestä, kenen kanssa Daniel oli viettänyt edellisen illan ennen kuolemaansa. Kun he kysyivät, kuka tuo kirjeessä mainittu mies oli, poliisi totesi, etteivät he tienneet ja tuskin tulisivat koskaan saamaan sitä selville. Samalla tapaamisella poliisi kertoi, että Daniel oli löydetty istumasta sinisen lakanan päältä. Lakanaa ei oltu kuitenkaan missään vaiheessa testattu mahdollisten DNA-jälkien saamiseksi. Adam ja Mandy olivat järkyttyneitä, sillä he eivät olleet kuulleet lakanasta aiemmin. Poliisin mukaan lakanaa ei testattu sen takia, koska he eivät pitäneet sitä tarpeellisena. Tämä oli erikoista, sillä kuolinsyytutkija ei ollut voinut täysin poissulkea sitä mahdollisuutta, että joku toinen henkilö oli syyllinen Danielin kuolemaan. Danielin käsissä oli ollut mustelmia, jotka olisivat saattaneet viitata siihen, että häntä oli raahattu ennen kuolemaa. Kaiken kuulemansa perusteella Adam vaati, että hänen poikansa kuoleman tutkinta avattaisiin uudelleen. Valitettavasti poliisi ei suostunut tähän. Adam ja Mandy pelkäsivät, etteivät he saisi koskaan tietää, mitä Danielille oli oikeasti tapahtunut. 14. päivä syyskuuta vuonna 2015 St. Margaret-kirkon kiviaidan vierestä löytyi jälleen ruumis. 25-vuotias Jack Taylor oli edellisenä iltana lähtenyt kavereidensa kanssa ulos. Kun hän ei seuraavana päivänä ollut saapunut kotiin, hänen perheensä alkoi huolestua. Jackin läheiset eivät kuitenkaan kerenneet tehdä asian eteen mitään, kun poliisit jo saapuivat heidän kotiovelleen kertomaan suru-uutisen. Poliisi uskoi, että Jack oli kuollut huumeiden yliannostuksen seurauksena. Jackin ruumiin vierestä oli löytynyt huumeruisku ja hänen käsivarressaan oli neulan jälki. Läheiset eivät voineet uskoa kuolin syytä, sillä Jack oli aina ollut erittäin huumevastainen. Perhe oli varma, ettei Jack olisi pistänyt itseensä vapaaehtoisesti kuolettavaa määrää huumausainetta. Jackin isosiskot vaativat, että poliisi tutkisi heidän veljensä kuoleman olosuhteita tarkemmin. Kun he ottivat 11 päivää myöhemmin yhteyttä poliisiin, siskoille selvisi, ettei poliisi ollut tehnyt mitään Jackin kuoleman tutkinnan eteen. Tämän seurauksena siskot päättivät aloittaa omat tutkimuksensa selvittääkseen, missä Jack oli liikkunut ennen kuolemaansa. He törmäsivät uutisiin samalla alueella edellisenä vuonna tapahtuneisiin kuolemiin, joiden yksityiskohdat muistuttivat hämmästyttävästi Jackin kuoleman olosuhteita. Kaiken lisäksi Danielin ja Gabrielin ruumiit olivat löytyneet saman kiviaidan vierustalta. Siskot pohtivat, voisiko kuolemilla olla yhteys toisiinsa, mutta poliisit totesivat, ettei niillä ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. Siskot olivat pettyneitä poliisin toimintaan. Lopulta yksi poliiseista oli ottanut läheisten huolen tosissaan ja päättänyt hankkia parkingin aluetta kuvaavien videokameroiden tallenteet. Näillä tallenteilla näkyi, kuinka Jack käveli tuntemattoman miehen seurassa. Siskot eivät kuitenkaan tunnistaneet tätä miestä. Poliisi tuli kuitenkin tallenteita katsoessa siihen tulokseen, että Jack ja hänen seurassa ollut mies olivat lähteneet kävelemään eri teille, ja tämän jälkeen Jack olisi jatkanut yksin matkaa kohti Saint Margaretin kirkkoa. Siskot eivät kuitenkaan nielleet tätä selitystä, sillä heidän mielestä poliisien teoria ei käynyt mitenkään järkeen. Siskot uskoivat, että videon mies tiesi jotain Jackin kuolemasta. Eräs poliisi tutki tallenteita uudelleen ja lopulta tuli samaan tulokseen, että miesten tiet eivät olleet välttämättä eronneet. Siskot anelivat, että poliisi julkistaisi videotallenteet miehen tunnistamiseksi. Poliisi oli empinyt asiaa, mutta julkaisi videot lopulta noin 2 viikkoa Jackin kuoleman jälkeen. Poliisi sai useita yhteydenottoja paikallisilta videomateriaaliin liittyen, mutta lopulta Anthonyn kuoleman tutkinnassa mukana ollut poliisi tunnisti, että videolla näkyvä mies oli Stephen Port. Vasta nyt poliisi yhdisti toisiinsa samalta alueelta löydettyjen seksuaalivähemmistöön kuuluvien nuorten miesten kuolemat. Ja vaikutti siltä, että Stephen Port oli osallinen niihin kaikkiin. Tässä kohtaa tapauksen tutkinta siirtyi Parkingin ja Dagenhamin poliisilta erikoismurhayksikölle. 15. päivä lokakuuta vuonna 2015 Stephen pidätettiin Anthonyn, Gabrielin, Danielin ja Jackin murhista epäiltynä. Stephenin tietokoneelta paljastui, että hän oli etsinyt paljon tietoa huumaamisesta ja raiskaamisesta. Tutkinnan aikana kävi ilmi, että Stephen oli tavannut kaikki uhrit erilaisten deittisivustojen kautta. Viikko Gabrielin murhan jälkeen Stephen oli erään sivuston kautta ottanut yhteyttä Danieliin. Stephen oli ehdottanut, että kaksikko voisi ensin tavata jossain trinkeillä, ennen kuin he söisivät illallista Stephenin luona. Näin Daniel voisi varmistaa, ettei Stephen ole psykopaatti. Viimeisen uhrin, eli Jackin kanssa, Stephen oli alkanut juttelemaan Grindr-sovelluksen kautta samana iltana, kun hän murhasi miehen. Pidätyksen jälkeen poliisi haastatteli Stephenin entisiä deittikumppaneita, jotka kertoivat miehen olevan riippuvainen kammasta. Kun tieto Stephen Portin pidätyksestä levisi mediaan, poliisi alkoi saamaan yhteydenottoja miehiltä. Ennen Anthonyn murhaa Stephen oli huumannut ja raiskannut ainakin 8 miestä. Nyt kun nämä miehet näkivät, että Stephenia syytettiin murhista, he uskalsivat astua esiin ja kertoa oman kokemuksensa. Stephenin naapuri Ryan oli järkyttynyt kuullessaan, että Stephen oli epäiltynä Gabrielin murhasta. Tähän asti Ryan oli uskonut, että Gabriel oli kuollut vakavaan sairauteen. Gabrielin ystävä John ja entinen poikaystävä Thierry saivat kuulla, että John Luck-nimellä Facebookissa esiintynyt mies oli todellisuudessa ollut Stephen. Stephen oli Gabrielin murhan jälkeen yrittänyt peittää jälkiään ja keksinyt tarinan vanhempien homomiesten huumaus- ja raiskausjuhlista. Anthonyn, Gabrielin, Danielin ja Jackin läheiset olivat samaan aikaan järkyttyneitä, vihaisia sekä helpottuneita kuullessaan Stephenin pidätyksestä. Anthonyn äiti Sarah oli heti poikansa kuoleman jälkeen pyytänyt poliisia tutkimaan Anthonyn ja Stephenin tietokoneet. Jos poliisi olisi tuolloin tutkinut Anthonyn kuolemaa epäilyttävänä, 3 muun nuoren miehen murhat olisivat olleet estettävissä. Ja jos poliisi olisi ottanut tosissaan Gabrielin ystävän Johnin epäilykset, Daniel ja Jack olisivat voineet välttää saman kohtalon. Danielin perhe ei missään vaiheessa halunnut uskoa, että heidän poikansa olisi tehnyt itsemurhan. Jos he olisivat heti Danielin kuoleman jälkeen saaneet koko itsemurhakirjeen luettavakseen, he olisivat heti voineet sanoa varmasti, ettei Daniel ollut kirjoittanut kirjettä. Tuolloin Jackin kuolema olisi voinut olla estettävissä. Kaikkien neljän uhrin läheiset uskovat, ettei poliisi tutkinut kuolemia kunnolla homofobian takia. Jokaisen miehen kohdalla perhe vaati tarkempia tutkimuksia, mutta poliisi ei nähnyt oikein minkäänlaista vaivaa. Stephenin oikeudenkäynti sai alkunsa vuonna 2016. Oikeudessa syyttäjä toi esille, kuinka Stephen oli murhannut uhrinsa. Stephen oli onnistunut houkuttelemaan uhrit asunnolleen ja tarjonnut miehille juomaa, johon oli sekoitettu suuri määrä kammaa. Kun uhrit olivat sammuneet tai menehtyneet huumeiden vaikutuksesta, Stephen raiskasi heidät. Ensimmäisen uhrinsa Anthonyn Stephen vei kotitalonsa ulkopuolelle. Hän ymmärsi, ettei voisi jatkossa tehdä näin, sillä murhat voitaisiin helposti yhdistää häneen. Tämän vuoksi Stephen kuljetti Gabrielin, Danielin ja Jackin muutaman sadan metrin päässä sijaitsevalle kirkkomaalle. Se, miten Stephen onnistui tekemään tämän, ei ole koskaan selvinnyt, sillä tapauksilla ei ole ollut silminnäkijöitä. Oikeudenkäynnin aikana kuultiin yllättävää todistajaa. Stephen Portin sisko Sharon nousi todistajan aitioon kertomaan, että Stephen oli erään kerran soittanut hänelle ja kertonut, että asunnossa oli menehtynyt mies. Stephenin mukaan mies oli kuollut otettuaan yliannostuksen huumeita. Sharon oli käskenyt Stephenia soittamaan paikalle poliisit, ja hän oli elänyt uskossa, että Stephen oli tehnyt hänen ohjeidensa mukaan. Stephen oli myöhemmin kertonut perheelleen, että poliisi oli kuulustellut häntä kuolemaan liittyen, mutta lopulta päästänyt hänet vapaaksi. Tuo menehtynyt mies oli Gabriel Kovaari. Stephen kielsi syyllisyytensä kaikkiin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Tämä ei kuitenkaan auttanut, sillä marraskuussa 2016 Stephen tuomittiin syylliseksi 4 murhaan ja raiskaukseen. Lisäksi hän sai tuomiot useasta muusta raiskauksesta. Stephen sai elinkautisen tuomion, eikä hän tule koskaan vapautumaan vankilasta. Lokakuussa 2015 Suur-Lontoon poliisi pyysi anteeksi uhrien perheiltä. Jackin perhe on julkisesti sanonut syyttävän poliisia yhtä lailla kuin Stephenia Jackin kuolemasta. Perheet nostivat siviilikanteen poliisin tutkintaa kohtaan. Lisäksi poliisien toimintaa tutkiva riippumaton taho aloitti omat selvityksensä siitä, miten 4 miehen kuolemia oli oikein tutkittu. Ensimmäisen tutkinnan mukaan poliisit eivät olleet toimineet väärin kuolemien tutkinnan aikana. Tämä on hieman erikoista, sillä poliisi on muutamaan otteeseen kuitenkin myöntänyt, että tutkinnan aikana tapahtui valtavia virheitä. Poliisi kuitenkin kielsi, että tutkinnan virheet olisivat johtuneet homofobiasta. Virheistä syytettiin lähinnä resurssipulaa. Lopulta 5 poliisia uhdeltiin tapauksen tutkinnan aikana tehdyistä virheistä. Kukaan heistä ei kuitenkaan saanut potkuja, ja sittemmin jokainen heistä on saanut ylennyksen. Stephenin tuomion jälkeen Suur-Lontoon poliisi kertoi tutkivansa uudelleen yli 50 selittämätöntä kuolemaa, joihin liittyi huumausaine. He totesivat, että tutkijoille on järjestetty lisäkoulutusta siitä, kuinka rikolliset saattavat käyttää huumeita aseena käyttääkseen uhriaan seksuaalisesti hyväksi. Päätän tähän sarjamurhaaja Stephen Portin tapauksen. Instagramin puolelta löytyy tapaukseen liittyviä kuvia. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.